بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنزيلي كمبشية قام بجانا baada ya kuwa tulizungumza kwamba kuna makosa yalitokea ya tamshi, badala ya kusema katika hadithi ya Aisha aliingia Abdurrahman ibn Abi Bakar, ikatamka kwa kusema ni Abdurrahman ibn Aufi. Kwa hiyo sahihi ni kusema Abdurrahman ibn Abi Bakar. Katika masala yale tulizungumza kwamba piga mswaki pia katika sehemu ambazo ni za muhimu, ni wakati mtu ambapo anapokuwa amekaribia fariki. Kwa hiyo mahala hapo tukasema ushahidi wa hilo ni hadithi ambayo imepokea Aisha, aliingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, tunasema aliingia Abdurrahman ibn Abi Bakr, sio Abdurrahman ibn Auf. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala, kisha akasema mtunzi, Allah muhifadhi, akaleta mlango mwingine wa huwa alwudu, lango la kufungamana na mambo ya udhu. Akasema qabla an yabda al-abdu fi salati, qabla mja hajaanza swala, qabla an yabda al-abdu fi salati, qabla hajaanza mja mwanadamu katika swala au swala, yajibu an yakuna tahira, ni wajibu kwa mja huyo kuwa msafi. An yakuna tahiran, awe ni msafi, jambo la wajibu. Usafi ambao min alhadathi alakbar, kutokamana na hadathi ambayo ni kubwa, walhadathi alasghar, na hadathi ndogo. Atakiwa awe mtu yuko safi, hana hadathi kubwa wala hana hadathi ndogo. Hili ni jambo la wajibu. Kisha kasema wayartafi'u alhadathu alakbar bilghusl, wayartafi'u, na inaondoka alhadathu alakbar, hadathi kubwa inaondoka, bilghusli, kwa kuoga. Ukioga tu ile hadathi kubwa yaondoka. Walhadathu alasghar bilwudu'i, na hadathi ndogo yanaondoka kwa mtu kuchukua udhu. Walhadathu alasghar bilwudu'i, na hadathi ndogo inaondoka kwa kuchukua udhu. وينوب التيمم عن الغسل, نا inachukua niaba, na inakuwa niaba, inachukua niaba tayammum, kutayammam, anil ghusli wal wudu, unapokuoga na kuchukua udhu. Kwa maana pale ambapo unapokuwa maji yamekosekana, basi ili mtu ajiondoshe na hadathi kubwa, ajiondoshe na hadathi ndogo, kitakachokuwa kimechukua niaba badali ya maji kitakuwa ni tayammum. Kwa hiyo yanubu tayammumu, na inachukua niaba, anil ghusli wal wudhu'i, kunakokuoga na kuchukua udhu, inda faqdi alma, wakati wa kukosekana maji, mtu ataruhusiwa atayammam. Au idharari, au anapokuwa na madhara, pato na madhara, basi hapo ambiwa wana utatayammam, kama alivyotangulia huko nyuma. Au idharari fi si'imalihi, au madhara katika kuyatumia maji. Ikiwa mtu atatumia maji kisha ile maji atamdhuru, ataambiwa tayamma, tumia mchanga. Tayyib, kwa hiyo niaba ya maji inakuwa ni mchanga, sa'ina mtayyiba. Wa maana alwudu, ina maana ya udhu. Nini maana ya udhu? Asema Sheikh hafidhahullah ta'ala, huwa si'imalu alma'i tahuri, nako ni kutumia maji masafi. Huwa si'imalu alma'i tahuri, ni kutumia maji masafi. Kuyatumia wapi? Fil a'dha'il arba'ati, katika viungo vinne. Kuyatumia maji masafi katika viungo vinne. Kiungo cha kwanza alwajhu. Alwajhi uso. Uso ni kiungo cha kwanza, inatakiwa kiguswe na maji. Wali yadaini, na kiungo cha pili ni mikono miwili. Kiungo cha pili ni mikono miwili. Warasi, na kichwa ni kiungo cha tatu. Warijilaini, na miguu miwili ni kiungo cha nne. Kwa hiyo kutumia maji nako ni kutumia maji masafi katika viungo vinne, ala sifatin makhsusatin, katika sifa maalum. Yale maji yatatumika katika hivi viungo vinne kwenye sifa maalum, kama itakapokuja huko kuelezea taratibu za kuchukua udhu. Jaat biha, utaratibu huo umekuja, nususu alkitabi wa sunna, imekuja nusus kwa maana dalili za Qur'an na sunna zikielezea huo utaratibu na hiyo sifa ya kuchukua udhu. Kwa hiyo maana ya udhu ni kutumia maji masafi katika viungo vinne katika sifa maalumu ambayo imekuja dalili ya Qur'ani na sunna ikielezea hiyo sifa. Dalilu wudhu'i min alkitabi alaziz, dalili ya udhu, kuruhusiwa mtu kuchukua udhu, dalili yake ni ipi? Kutoka ndani ya Qur'an, kitabi alaziz. Yakulu maula subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala nasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, idha qumtum ila salati, pindi mtakaposimama kuzielekea sala, taghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, osheni nyuso zenu, wa aydiyakum ila almarafiqi, na mikono yenu mpaka katika vifundo, wamsahu biruusikum, na mpanguse vichwa vyenu, wa arjulakum ila alka'baini, na miguu yenu iosheni mpaka kwenye kongo mbili. Wa in kuntum junuban fataharu, na mkiwa mna janaba basi taharisheni. Wa in kuntum junuban fataharu, na mkiwa na janaba basi jitaharisheni. Aya hii imekuja kuonesha taratibu nzima ya mtu kujiondosha na hadathi ndogo, au kwa maana ya kwamba kuchukua udhu. Kwa upande wa faida, aya hii imeteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa safarini. Kwa mlango wa faida, aya hii imeteremka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa safarini mahala panapoitwa Dhatu Jaishin, ambayo ipo nyuma ya Dhil Hulaifa. Mahala panapoitwa Dhatu Jaishin, ambayo mahala Dhatu Jaishin iko wara Dhil Hulaifa, iko nyuma ya mahala panapoitwa Dhil Hulaifa. Aya hii iliteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni aya inaonyesha utaratibu mzima wa kuchukua udhu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam aliposema kuhusiana na kuruhusu kufaa kuchukua udhu, aliposema la tuqbalu salatu ahadikum, haikubaliwi swala ya mmoja wenu yoyote, haikubaliwi swala ya mmoja wenu yoyote, idha ahdatha, pindi anapopatwa na hadathi, pindi anapopatwa na hadathi, haitokubaliwa swala ya mmoja wenu wowote yule pindi atakapopatwa na hadathi, hatta yatawadda, mpaka atakapochukua udhu. Walhadithu muttafaqun alayhi. Na faida ya hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la tuqbalu salatu ahadikum, haitokubaliwa swala ya mmoja wenu, maana yake huna, maana ya hapa ni adamu sihhati sala, kwa maana swala yako haitokubaliwa. Maana la tuqbalu salatu, kwa maana adamu sihhati sala, hutokusihi swala, swala yako haitosihi, na vile vile haitofaa swala yako. Kisha aliposema idha ahdatha hatta yatawadda, pindi anapopatwa na hadathi mpaka achukue udhu. Pia faida haya maneno mpaka achukue udhu imejulisha ya kwamba anna taharata shartun li sihhati sala, mtu kuwa na tahara, mtu kuwa msafi ni sharti ya kukubaliwa swala. Kwa hiyo hadithi hiyo ina faida hizo mbili na zinginezo ambazo ulama wamezitaja. Wal ijma'u mun'aqidun ala mashru'iyyati alwudu. Wal ijma' na makubaliano ya masahaba na wanachuoni. Makubaliano ya wanachuoni masahaba mun'aqidun. Yaani yameshajifunga. Yameshajifunga ala mashru'iyyati alwudu juu ya kuruhusu kuchukua udhu. Kauli ya Allah tabarak wa taala, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibitisha hayo, kisha amekuja makubaliano ya masahaba ambayo tayari mun'aqid yameshajifunga ala mashru'iyyati alwudu juu ya kuruhusu kuchukua udhu. Wa amma fadl fadila za kuchukua udhu, fadila za kuchukua udhu. Fayashhadu lima lilwudu'i min fadail 'azimati, fayashhadu na kinashuhudia lima lilwudu'i kwa kile ambacho kinapatikana kwenye udhu, min fadail 'azima, miongoni mwa fadla kubwa kabisa, kinashuhudia nini? Ma ja'at bihi nususu sunnah, kile kilichokuja dalili katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinashuhudia al-mutahhara, tena zilizokuwa thabiti, zilizokuwa safi. Inashuhudia lima lilwudu'i min fadail 'azima, kwamba katika udhu kuna fadhila nyingi kubwa. Inashuhudia nini? Ma ja'at bihi nususu sunna, kile kilichokuja katika dalili za sunna, al-mutahhara, iliyokuwa safi. Kwa maana sunna imeelezea fadhila za udhu. قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه ameelezea fi bayani fadli alwudu, welezea na kubainisha fadila za wudu. Aliposema Allah subhanahu, ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min harajin, Allah subhanahu hataki kukutieni nyinyi uzito. Ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min harajin, hataki Allah subhanahu wa ta'ala kukujalieni au kukupeni nyinyi uzito. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yuridu liyutahhirakum, anataka kukutoharisheni, anataka kukusafisheni. Waliutimma ni'matahu alaykum, na aitimize ni'ma yake. Ni'ma yake Allah subhanahu anataka aitimize ni'ma yake, kwamba yeye ni mwenye fadhila juu yenu. La'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuchukua udhu si jambo zito. Kuchukua udhu si jambo zito, bali Allah subhanahu katika fadhila anazotaka kwetu sisi, anataka aitimize neema yake, kwamba yeye ni mwenye fadhila nyingi, na vile vile anataka kwetu sisi atutaharishe, atusafishe. Wa fi sunnati al-kathir, na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam al-kathir, zimekuja dalili nyingi sana. At-tayyib, tena nzuri sana. La shawbata fi, zimekuja sunna hadithi za Mtume, fi bayani fadail alwudu, katika kubainisha fadhila za wudu. Zimekuja dalili nyingi, tena tayyib, ndio kwa nzuri. Fi bayani fadail, katika kubainisha fadhila za wudu. Minha, miongoni mwa hadithi hizo zilizokuja kuelezea fadhila ya wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah anasema, na mashaikh, wanafunzi, tulabul ilm, Abu Hurairah jina lake nani? Abu Huraira jina lake nani? Wa kwanza, wa mwingine, wa pili, tatu, wa nne, shekhe eh? Abdurrahman ibn, jina lake ni Abdurrahman, ehe, Abdurrahman ibn ibn Sahar, Abdurrahman ibn Sahar, ya shekhe. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. فهذا هو المشهور. حقنا صحابة أمبايا ونواتشوون يمتفوكيانا جينا لاتي كما أبو هريرة. ونواتشوون يمتفكيشا إساب يجينا لاتي إلى 40 قولا. إلى 40 قولا. إن يكوين قول ذاك فقط قول 40. قام بهاونا سمجنا لاتي كذا، هاونا سمجنا لاتي كذا، وجينا سما كذا، فقط 40 قول. Kila mmoja anataja jina lake, kila mmoja anataja jina lake. Lililokuwa mashuhuri kwetu sisi ni hilo Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. Lakini al-Imam al-Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, al-Imam Muqbil yanasema, amerajihisha kauli ya kusema anna ismahu kunyata. jina lake ni hilo kunia, jina lake ni hiyo hiyo kunia. Kauli ya Imam Muqbil rahmatullahi alayhi, yeye amerajihisha kauli kwamba jina la Abu Huraira ndio hiyo hiyo ninavyoita Abu Huraira, ndio jina lake hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi ile kwa mashuhuri ambao tumeanza nayo ni Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Tayyib. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمتكي أمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما إن أمتي حقيقة يا أموان يدعون يوم القيامة وتأيت وسط قيامة غرا وكيو وننارا محجلين تينا وننارا محجلين هل يقوى سهمو زلزن يؤذو ذاتوا ويوفي زنارا محجلين أي بيض مواضع الوضوء وكيوا نيوفي كتك ذلك سيهم زود غورا ومانا وننارا وننارا سيهم سيهم ذلك أمباغ الزفوة كتكوية وضوء من آثار الوضوء وننارا كسبب ينين كتكمانا أثر يوضوء ويقوة كتكوة kwa watakuja watu siku ya kiyama umma mtume sallallahu alaihi wasallam watakuwa hali ya kuwa wananara zile sehemu ambazo walizokuwa wakichukulia udhu. Famani safa'a minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al, atakayeweza miongoni mwenu an yuqila ghurratahu, arefushe ile sehemu ya kung'aa au kule kung'aa kwake, arefushe kule kung'aa kwake, falyaf'al, basi afanye. Yaani kwa maana ya kwamba ile mahala ambapo patakuja siku ya kiyama pana ng'ara, basi mtu akataka kwamba anaweza akurefusha, kwa maana kama ni udhu sehemu ya kwenye mikono kwenye viganja akarefusha mpaka juu yake, atafali hapa aambiwa basi afanye, kwa sababu hoja yake ni kwamba siku ya kiyama maeneo hayo yaje hali ya kuwa ya ming'ara. Faida hadithi hii aliposema inna ummati, hakika ya umma wangu, umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam umegawanyika katika makundi mawili. Umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam umegawanyika sehemu mbili, kuna ummatu da'wa na ummatu al-ijaba. Kuna ummatu da'wa kwa maana ni umma wa kupigwa da'wa, wa kulinganiwa da'wa, wa kufundishwa Uislamu, na hawa ni makafiri wakiwa manasara, mayahudi, majusi, mashia na kila wale ambao hawakubali Uislamu wanaingia katika kauli hii kwamba wao ni ummatu da'wa, ni umma ambao wanatakiwa upigwe da'wa. Haujakubali Uislamu, haujakubali mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni katika umma wa Muhammad. Umma wa pili ni ummatul ijaba. Ummatul ijaba maana yake ni ule umma ulioitikia wito wa mtume sallallahu alaihi wasallam, umeupokea Uislamu na ukaufanya ndio dini yao, ndio dini yao. Kwa hiyo huo unaitwa ummatul ijaba. Hawa ummatul ijaba ni kuelezewa tu sharaa, waelezewe sheria, watekeleze nyingine mwa tauhid, masala ya fiqhi, masala ya muamalat, masala ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumtegemea Allah. Wao kazi yao ni kuelekezwa ile sheria ili waifuate. Lakini hawa ummatul da'wa wao wanatakiwa watubu da'wa, walinganiwe, waingie katika Uislamu. Tayib, lakini hapa hadithi ya mtume inasema inna ummati, anawakusudia hapa ni ule ummatu al-istijaba, ummatu al-ijaba waliokubali da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, watakuja siku ya kiyama wakiwa katika hali hii. Faida ya mwisho katika hadithi hii ni kwamba maneno ya mwisho aliposema atakayetaka kurefusha miongoni mwenu basi afanye, haya sio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali haya ni mudrajatun min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni maneno ameyapachika mwenyewe Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laysat min hadithihi sallallahu alaihi wasallam, sio katika hadithi ya mtume alaihi salatu wasalam, lakini hadithi ya mtume yenyewe inaishia kwa kusema watakuja siku ya kiyama hali ya kuwa wanang'ara sehemu zao za udhu kutokamana na athari ya udhu. Basi maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yameishia hapo. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bora ni kutosheka na yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asallallahu bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.